kwe mukili lilo na viu walingala. Dola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ya ila mumpe boye ibula muna bino banso la nilaka na biso sangwa muki ililo izali bongo basangwa na biso na lokote la ilingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America uto Washington DC 18h na Kinshasa, Brazzaville mpe la route, na ikwa ya Mai Ndombe 19h na Goma, pe na ngambo iso ya SA Ecole Congo Democratique Fatou Makala la Alimasia izali bongo onzela ya Masini na lisali siya ibi sango, sangwa muki ililo epe sameli bino na Marius Muhunga boyoka sango, tomeli bino mpoko ya ililo. Na Goma inguma mokonzi ya Nord Kivu bilenge kama minei na tuku misato kati na bae bandimaki kustale la ekolo na nzela mampinga batinda milelo o ingumba Kinshasa.
Nge oyo moni oyo ndeke utiko kende boingi wana eza gouvernement abiso ya Republique Démocratique du Congo yango etindi yango eya kozwa bana oyo bamona kina bilili balingi bakota msala mwa soda.
Na ingumba Kinshasa masanga ebele mazali kotambola pona kosenga na ONU kolongola epekiselo ya kosomba bandoki ya lolenge mingi likolo la ekolo Congo Démocratique.
Tosengi na Nations Unies alongola maboko na ye na kati na injonction oyo azali kopesa mokonzi ya mboka pona development pona liberation ya mboka Congo.
Tokosuki sabongo manaka mabiso mokolo mwalelo na masolo na biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Sango. Tala masolo tobombe libino mpoko ya lelo tokolanda nyoso wana na bulaisi mwa ngonga moke liboso te toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesa me libiso na Edi Sango.
Uhuru Kenyatta mokonzi ya kala ekolo Kenya pe mokambi masolo mabulu kikimya na Nairobi, masolo maye machami na esika na bikolo vya Afrika ya Est EAC azali na ingumba Kinshasa utolubi mokolo mwayinga. Uhuru Kenyatta asingi na baye ekolo Congo Demokratike kozala na bomoko pe bolingi bwa mboka na bango pe boyokani na biano apisi na mituna ya Radio Okapi. Asingi bongo na basimba minduki banso kotika manduki mabango opona kuluka nzela ya kosala kimya. Mokonzi ya kala ya Kenya Uhuru Kenyatta uyu azali na mobembo na Kinshasa pona kuluka nzela ya bozongi si kimya na ngambo ya STA Ecole Congo Demokratika kutana ki lubi loleki na Felix Tshisekedi mokonzi ya Ecole Congo Demokratika pe Bintu Keita mokambi ya MONUSCO asingili kokutana na mobembo mwaye na bakonzi ba parlement pe ya société civile. Liboso ete Uhuru Kenyatta akoma na Kinshasa ba konzi ba susu lokola Joao Lorenzo ya Angola pe Umaro Sisoko Mbalo ya Guinea-Bissau bazalaki pe na inguma mokonzi ekolo Congo Demokratika. Joao Lorenzo mokambi ya CRLGL likita ya bikolo bia bitima minene akutanaki na president Tshisekedi sima na kokutana pe na Paul Kagame ya Rwanda. Kasi Umaro Sisoko Mbalo ye oyazali mokambi ya CEDEAO bandaki na Kigali ya mboko sukisa na Kinshasa kaka na nzela ya koluka kozungisa kimya na boyokani kati na ekolo Rwanda pe ekolo Congo Demokratika. Bayi bazali kufunda na Kinshasa ezali kufunda Kigali na kopesa maboko na M23 pe Kigali ezali kufunda RDC na kobundaka elongo na FDLR batomboki ba Rwanda bayi bakima bubumi bonene. Kaka na mayimatali buzangi bokengi na est ya ekolo Congo Demokratika masolo mabulu ki kozungi sa kimia mabengi samyo mokolo mwa le 21 novembre muzali koya na ingumba Nairobi na ekolo Kenya esakoli lobi loleki ba kambi ba EAC lisangali ya bikolo bia Afrika ya Est na liyebisi na konte Twitter na bango. Masolo maye mabengi sami na komona lolenge bitumba kati na FRDC mampinga ma ekolo Congo Demokratike na basimba minduki ba M23 bizali kupusa na pene na kilometre tuku mi bali na ingumba Gumba Goma. Bapandi sango koleka tukumi bale ya radio communautaire ya Kiwanja pe Rutshuru centre na etuka ya Nord Kivu basinga ki lobi loleki lisalisi ya mbula matari pona kobimisa bango na bisika biye bazali pona kokende na engumba Goma. Bapandi sango baye basakuli ete bazali kobanga makasi mpona bomoi na bango na bozangi bokengi boye bozali bisika bazwami pe bazali kobanga ete basalisa bango mosala na bango na makasi mpona koloba makambo maye mazali masolo te na basimba minduki ba M23 baye bazali obisika biye mingi na kati na bango bakimi pene na bazi ya MONUSCO pe bazali koluka bokengi kuna batolo bale bakufi pe mingi bazoki sima na bakangeni nzike kobima oboloko bonene ya ngumba gbadolite na ituka ya noru bangi kolanda bakonzi baboloko boye bakangeni koleka tuku sambo na mitano bakimi na mobulu moye mosalamaki tango misala ya mpetwa mizalaki kosalema omokolo mwalobi loleki na boloko boye Mamoko na bana bayeba bale bakufi sima na efelo moko kokwela bango lobi loleki na ngumba mokonzi ya Sud Kivu Bukavu kolanda bafandi babisika biye efelo to mur eye ekweyaki sima na mpela ekasi kokwea omokolo mwa lobi loleki na etuka eye ya Bukavu makama maike masala maka sima na mpela na etuka eye ya Bukavu eye tongama likolo na ngomba Awa na Etats-Unis ba demokrate bazali na esengo makasi na ndenge balungi ebonga moko na sena na eta ya Nevada ebonga eye ekopesa bango nzela ya kokamba sena na mibu mibale misusu mikolanda. President ya Amerika Joe Biden na mokokani wa ye ya Chine Xi Jinping ba kutanaki lobi loleki na ekolo Indonesia na engumba Bali na bokutani bwa G20 likitali ya bikolo tuku mibale biye bizali na mosolo koleka na molongo na maloba azoki President Biden asakolaki ete aliki ete bokutani boye bozali pona koluka kokima matata kati na bikolo na bango mibale Bokutani boye bozali ya yambo kati na bakambi babale uto Joe Biden akoma mokonzi ya Etats-Unis sima na maponami ma 2021. Misala mia oyoni miye mitalaka makambo mabokengi na COP27 misakoli ete mikofungola anketi tobo lukuliki upona kolandela lolenge polisi ya ekolo Egypte ezanga kiko tusa mibeko sima na batindi ba ekolo Almanya kosakola ete bamona ki lukula bagala ki kolandela ma pe upona misala ya mabe ya bakonzi. Pona misala ya mabe ya bozangi botosi makoki mabomoto ba salaki likolo na baye ba bimaki na balabala uto ebandeli ya COP27. Afrique du Sud et Sakoli ete kosala manso pona kosenga ete Union africaine ezwa ebonga na misala ya G20. Afrique du Sud et Sakoli yango tango manaka ma G20 maye masangisaka bikolo tukumi bale biye bizali na mosolo koleka omolongo bizali kukutana na ekolo Indonesia na Bali epai wapi Afrique du Sud ezali kaka ekolo moko ya Afrika eye elakisi elongi ya kontinant eye. President Vladimir Zelensky ya ekolo Ukraine azali kofunda mapinga ma ekolo Russi kosala makambo mabe na basivili na mboka Kherson yambo na bango kotika engumba eye mikolo miliki epai wapi mapinga ma Ukraine mabotoli.
Zalaki bongo basa mwana biso na mokuse, bozali kolanda sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique kutu Washington DC. Na Goma engumba mokonzi ya Nord Kivu bilenge kama minei na tuku misato kati na baibandimaki kosalela ekolo na nzela ya mampinga batindami lelo na engumba Kinshasa mpo ete babanda boyekoli bwa mosala ya soda. Fisho isemwami azalaki na nzela ya libanda ya mpepo po na bango tolanda sango ameli biso.
Loyemo na monoko bilenge baye bakomi ko bengama balikili bauteki na 34 kam rajon militaire ya etuka ya Nord Kivu kimono na libanda lya mpepo lya engumba goma na makolo nanzila bayimboka bakumisa ibango na kota lolenge bandimi kotika nyoso mpeko sa la ekolo Kongo demokratike mpeko buna na tina ete bituma biebizali kongala na ese ekolo bisila tola na maloba mabango tozwaki batoni samaki na esengo
mbote komo na
Idi Balou Maison, de pays, formation, défendre
l'école de la vie. Les loyaux,
bon matin,
Colonel
Ketandakala, Ozaila Mosala Mokolande la Bangom, Peko Pesa Bango Matea, Alimola Bisuete, Bakonzi Ba Mapinga, Bazali Penzana Boksenga, Yakozwa Bilenge Baye, Bazali Makasi Pote, Basa Lekolo, Lokola Tata Mokonzi Lubaki. Yoka Colonel Ketandakala.
Ngeo Yomoni, Oyondeke Utiko Kende Boingi Wana, Eza Gouvernement Abiso République Démocratique du Congo, Yango Estindi Yango, Eya Kozwa, Bana Oyo Bamona Kina Bilili, Balingi, Bakota Msala Mwasoda, Oti Rashi, E Bengisa Kingai, Ngai Chargé recrutement ya Nord Kivu nazwa bana wana bazama kasi ba yena determination ba ya kosali sa mapinga alors bakukio keneka ndenge wana te azokende na centre d'instruction bakosala kuna mbula moko mobimba bakobima bakoza deja basoda ya mpiko ya solo awa bakei tout droit bakosala escale na Kinshasa après escale na Kinshasa bakonzi bakoye basoki bakokende kitona kamina mura lukusa
ogogo sa biso motanga ba bakoti na pepo oyo
awa toti kozwa la rotation ya liboso yeke na 145. Oh, deuxième rotation Zoya Kalamingite et Okumba 135. Mais troisième rotation Pezaka Lelo Lelo Yango Ekozwa 154 jeunes.
Pona kosuki sa sangoni okope sa pena bilenge baye ba.
Bilenge oyo babande ko kanisa keza makambo ya lukuta. Oyo elenge yebi ke mboka na biso eza agressé. Baya toza wana toza na 34e région na état major ya région wana tozo zela bango. Ba to kokoma bango. Ba ville mususu awa beni bazo zela ngai. Bazo benga tozali anyabayonga Kirumba Lubero Kute Mbo, Beni, Kasindi, Eringeti, Oita, Mangina, Baza deja pre.
Na kumuna, lulenge bilenge baye, bazali kukene na mpiko mpe molende, bayimboka, batonisa makina esengom, mpe bazali kukumisa baliki li baye. To simba ete, sima ingumba goma, bilenge babingumba bisusu ya ituka Nord Kivu, bakonzi ba mapinga, balaki mpe kukende, ukamata bango na bisika bazwami, natina kaka ya kubanda kuyekula, musala ya suda. Wita ingumba goma, fisto ise mwami, pona laka la Amerika.
Merci Mingi Fiston Ise Mwami. Na ingumba Kinshasa masanga ebele mazali kotambola pona kosenga na ONU kolongola epekiselo ya kosomba manduki ya lolenge mingi likolo ya ekolo Congo Démocratique lingomba ya Bakristo elongo na ministre ya mambi ya portefeuille bakendaki kotika mokanda na quartier général ya Nations Unies na Kinshasa. Basengi na bango makambo maike, tona ndabolai uto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Bazaki lisanga ya Bakristo, elongo na ministre d'Etat ya mambi ma portefeuille Adèle Kaindo, batambolaki na balabala kobanda na tempelo ya missioni ya centenaire kino liboso ya quartier général ya Nations Unies pona kolakisa maboko mazali kopesa mampinga maekolo mpe lisusu kosenga na ONU kolongola embargo ya bibundeli likolo na ekolo Congo demokratiki batiki mokanda to memorandum na bango toka bongo ministre mokambi ya portefeuille princesse Adel Kaindo.
Les chrétiens qui ont marché demandent aux Nations Unies.
Ba Kristo ba yebatambola kipo na kosenga na Nations Unies elongola embargo ya minduki ona mboka na biso ba yebazali kobundisa biso ba yeba kolongwa na mabele mabiso pe kimia ekota pe yango toseni Nations Unies kotika mokambi ya ekolo na biso na kimia sala mosala mwaye botamboli ya mokolo mwalelo moye bosali ete totika mokanda ba Kristo banso bazali kopesa makasi na ba FARDC bayebazana bitumba po ete balonga sikoyo esengeli tokoba kobondela po na FARDC pe po na mokonzi ya mboka.
Na ngambo ya archevêque Eradi Ben Kalema ya ba Eglise Orthodoxe ye mpe abeti mbela ete botamboli boye bolakisi nkanda ya ba Kristo na maimatali bakotaki na ekolo Congo demokratike na bapaya abakisi ete batamboli bakani kosala milulu misusu soki biliano malamu milipesami te tolanda bongo évêque Eradi Ben Kalema.
Congo elembi soki omoni tokomi tina nivo ya ba chrétien batambola elingi kolakisa mécontentement na bango pe kolemba na bango tosengi na Nations Unies alongola maboko na ye na kati na benjonction oyo azali kopesa mokonzi ya mboka mpo na développement mpo na libération ya mboka Congo. Opinion etant que national teke international emoni clairement lolenge Congo ezali envoyé ezali agressé na ba Rwanda ezali agressé na Paul Kagame na troupe na ye na ba imperialiste par rapport derrière intérêt na bango mais eloko moko ezolo ba mate oyo ezali ya liboso démonstration ba moni ya mibale démonstration ba komona maintenant soulèvement ya peuple congolais derrière et ba konzamboka pe FARDC pour la libération totale parce que erto zo sengao eza pacifique to sali marche za Kimia oyo ezana makelele te mais soit ki ba yo kite marche ezali kolanda et kozala kolala na Monusco pe kosenga départ na bango parce que tozo mona soutien moko te oyo bazo apporter ikola peuple congolais
esengeli koyeba ete vice-premier ministre, un peu ministre Yamambi Mapaya, Christophe Lutundula, a sakoli lelo na Twitter ete, a seli kokoti sa mokandam po na koboya, e peki se l'auto-restriction ete, etia malikolo na RDC, na maematali, bosombi bibundeli, bialo lenge loko boye. A komi ete, botamboli, bokosala mabolamu te na ekolo Congo demokratiki. Epeki selo eye, ezali ko sepelisa ba imboka te, mangomba ebele, mazali ko tambola, mbe mingi, mazali ko tika mikanda, toba memorandum na bango, pona ko pamela bilongi mibale, ya ba imolongo mingi mingi lususu, na mikolo miye, mboka ezali bongo ko bundisama, na ba M23 elobi bango. Nathalie Sekabuoro Simurabie, pona Véo Afrique Kinshasa.
Merci Mingi, Nathalie Sekabuoro Simurabie. Lelo tozali mokolo mwa yambo tope lundi ezali mokolo mwye tolanda kabasa ngona biso ya Masano na masolo na biso na kombo ya Etando ya Masano na Ebi Isango elongo na Valdo yamba yamba tolanda
Etando ya Masano Basango ya Masano ya Mokili Mobimba na Feoa Lingala.
Mondial Qatar 2022, Mikolo Mitikali Kaka Motoba, Yambo na Bobandi ya Masano, Kasi Basani ya be ekipi Baike Bazoki, Pona Afrika Simana, Sadio Mane ya Senegala, Amin Harit ya Maroc, Azoki Pelokola. Handball Kan 2022 ya Bilenge Basi na Dakar na Senegal, na Leopard Basi Baleki na Kar ya final Simana Kolonga, match na bango ya Mibale. Championnat ya Afrika ya volleyball ya zone 4 na Brazzaville, DCMP ya Ekolo Congo Démocratique na ngambo ya Bilenge Basi, Lungaki DGS et ya Congo Brazzaville, kasi na ngambo ya Mibali Inter ya Brazzaville de Betafi Green Team ya Kinshasa. Fadam 2022 tout festival africain ya ba arts martiaux et kosalima na Ekolo Congo Démocratique mboka eyende et ponani pona yango. Ezaka esengo mingi ya kukuta na bino lisusu mingi na etando na biso ya Masano linaka ya sango na lolaka la Amerika boye bolamu na linaka na biso. Mondial Qatar 2022, tango etikali kaka mikolo motoba ya mbona bobandi masano, boko na basani bazali kokoba kozoka. Lobi Amin Arit ya ekolo Maroc azoka ki na match ya club na ye Olympique ya Marseille, na Monaco na championnat ya France. Marseille elonga ki Monaco mingete misato na mibale. Amin Arit amemama ki simana yango na l'hôpitalo, kasi coach ya Marseille akanisi eti mpasi mosani uyu azwi, ezali makasi te ekoki kopekisa ye kobeta mondial, kasi kosengela kozela botali ya minganga. Milieu ya terrain Amin Arit azali kati na basani tukumi bale na motoba, sélectionneur ya Lion d'Atlas ya Maroc Walid Regragui aponi. Mondial eye ekoki kozala ya mibale pona Amin Arit. Po na 2018 Amin Arit abetaki pona ekolo France na ba bleu. Tokondola ete Amin Arit abetaka na Marseille na moyi ekolo Congo Démocratique Chancel Mbemba. Na Senegal pe lokola motema mozali kobeta pe likolo po na mpasi Sadio Mane azwaki na likolo mokolo mwa misato moleki. Sélectionneur ya Balion ya Teranga ya Senegal alwisise oyo Fédération ya Lisanu ya Ndembo ya Senegal ewuti kobakisa mobu moko na boyokani na bango po ete akamba ekipe ya mboka eye atiki Sadio Mane kati na basani tukumi bali na motoba basengeli kobeta Mondial Qatar 2022 po na Senegal. Kasi botali bwa minganga na Bavière na Autriche nde bokola kisa soki Sadio Mane mosanito pe attaquant ya Bayern Munich akokoka solo kobeta Mondial. Lokola Coupe du Monde ya Lisanu ya Ndembo ezali kobanda, ba championnat ya bikolo pe ba kontinant mingi ekotelemisama po na mposo misato lokola Europa League pe Champions League ya Europa. Poso moyende ba ekipi ekobanda kokoma na Qatar asima na kokokisa nkombo ya basani tukumi bali na motoba na yango moko moko. Na handball, sango elamu kouta na Dakar na Senegal epai CAN 2022 ya bilenge basi ezali kobetama. Baleopard ya bilenge basi baleki na quart de finale asima na elonga na bango ya mibale. Balonga ki lobi Algérie 32-23 na journée ya mibale ya 25e édition ya CAN eye. Na match na bango ya yambo na mumekano moye mobanda ki mokolo mwa misato moleki le 9 novembre 2022, Baleopard ya basi ba beta ki basani ba Cap Verte 27-19 mokolo mwa mine moleki. Lokola balongi ba match mibale, Baleopard ba sili bongo koleka na quart de finale. Kasi bako beta match ya suka ya groupe eyena Angola eba ekipi babale ya groupe moko moko nde ekoleka. Kasi baye ya molongo ya misatu ya malamu koleka bango pe bakoleka ba ekipi zomi ya misatu nde ezali na bondongwani boye. Na volleyball, championnat ya zone 4 eye esangisaka ba ekipi ya Afrika etuka ya katikati ezali kobeta ma na Brazzaville na ekolo Congo. Na ngambo ya basi DCMP ya ekolo Congo Demokratika e beta kibongo DGSP ya Brazzaville misato na moko, pe na ngambo ya mibali Inter ya Brazzaville nde koisaki Green Team ya Kinshasa misato na libungu Tulu. Tolanda sango na bola ibwa yango na Valdo ya Mbayamba.
Ba ekipi ya volleyball ya Congo Demokratiki ya Cameroun ya basi pe mibali bako ndongwana na ba ekipi ya Congo Brazzaville na tina ya championnat ya Afrika ya zone 4 na mokolo ya yenga. Green Team ya Congo Demokratiki ya lunga ki te liboso ya Inter ya Brazzaville apola ki bongo 7 misato na libungu Tulu 25-15 25-20 25-19 pona mokambi ya Inter kondongwa na ye ezala ki penza makasi te pona bango.
Bon tango ba ki premier match na deuxième match bango je sala ki pas statistique je comprendre que match wana ekwa kuzala facile pona biso donc ango bo moni le loto force te kusele ba changement pour que ba reserve ba beta bo ba beta ki lobi ba api mwa moke adversaire to ite ba ki keza niveau mwa moke.
Na ngambo ya Green Team ya Congo Demokratiki na mbala na bango ya yambo bazwinde matea elobi mokambi bwane
Inter isaki akwisaki espoir ki équipe champion na RDC na monique o izambala na biso ya liboso toya ndenge toye tuoyo ezate ke ndenge toya isusu na ne koya tuza deja tuzi leçon tuzi deja itea tuedi ke nini tokoko sala mbala sima poto ya isusu ko representer mboka na ndenge sengeni
na bilenge pasi DCMP ya Kinshasa nde ya longaki na kokoso penza DG ya Brazzaville, 7 misato na moko 21-25, 25-19, 25-18, 27-25. Kolonga ena, ezali mbuma, ya boye bibalamu ekipi ya DGSP elobi mutombo, mokambito pe entraîneur ya DCMP.
Tuzagi deja na image ya ekipi, tuzagi deja na ba point faible na bango, na ba point fort na bango, alors c'était à nous ya ko lukaku
exploiter bas points faibles na bango pour que tout luka pour gagner match. Comme bas points faibles les aïki juste côté à libéraux na bango azaki faible na réception. C'est comme ça que bas service na biso pratiquement ni on sort. C'est ça orienté en mon trajectoire ouana pour que tout déstabiliser base de réception na bango.
Attaque au Bapoli, Mambu, Mokambi à DGSP, Akolikia, Kolonga finale.
Deuxième set seront mené après un relâchement de 4 points. Seront mené à 4 points écart, mais Bahi va rattraper biso à l'équipe. Il se salit fort, on rattrape, mais après on a mal égoulé dans les sous-biso. Non, et là on a encore rassuré Bango finale et Ali. Et Ali finale pour les remportables.
Nangamou ya DSMP, Bango P, Bako Tia Mahele, Pona Kolonga, finale Ena, et Lobi Arsène Mutombo.
Gagner titre, déjà ça se dessine, tout coûte en Bango la finale. La finale, tout ça, on a exercice, nous sous-souté, à part pour exploiter ba faiblesse na Bango. Nako développer ba force na biso sur Bango pour que tout soit titre wana facilement.
Et Sengeli Bongo koye ba ete bilenge basi ba kondongwana lolenge ya championnat final et kobetama équipe ekosisa yambo nde ya kondongwana na équipe ya mibale.
Na art martiaux to na masano ya bitumba ekolo Congo démocratique nde euti koponama pona koyamba édition ya misato ya Fadam festival ya ba art martiaux sango yango epesa melibiso na valdo yamba yamba toyoka.
Mboka Cameroun pona mbala ya yambo, pona mbala ya mibale, festival africain ya ba art martiaux Fadam eye esangisa kababundi ya lolenge na lolenge kanisa Dominique Sataniga ya Cameroun e ya bengami Bruce Lee africain e komilenge lama pona mobu 2023 na Congo démocratique na ndingisa ya tata mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi. Sango yende pesamaki mposo moleki epa ya bae bako lenge la mabongisi na boye ya Fadam na Kinshasa nde zalili kambo ya malamu ilobima ukambi ya karate Maître Masamba.
Pona ngai na zamu kambia karate Fadam na sepeli nango initiative oyo festival ya bar marasio esala maka mingi kato mwana wale jeux africains ou bien na festival ya bar marasio esala maka na Bercy na Paris alo komu mwana mboka ndeko na piso africain azui ide ya bolitani sabu asali yango sala wana sepeli nango makasi.
Leon Villa mo kambia federation ya sambo abandi ete mabongisi ya festival africain ya art martiaux eko sungaye ko lakisa na mokili lo lengeni ni sambo eko salema pe na Congo démocratique.
Tout ça, parmi ma discipline, nous les a considérés. Parce que le sambo, aujourd'hui, dans le monde, ça, la bastille, misat, tout ça, le sambo sportif, ils ont sangu ça, lutte, na judo. Et sambo combat, ils ont sangu ça, nion, c'est pas sport de combat. Et puis, sambo beach, ils ont carrément le cas traditionnel. Et ça, bien, parce qu'ils ont bimisa, bisous, c'est qu'on a niveau national, na international, que na Congo, sambo existe.
Nanga momo susu, ba sani ya box, ya pharaon, pe ba komi lengele, kola kisa ya bango, pe misala, et le Maître Masamba.
Nous avons importé la boxe de Pharaon la République démocratique du Congo. Nous avons importé la boxe de Pharaon par Savarino, ce bazo, l'engile, pour la Fadam Oyo, Bayakola Kisa, Nini Obango, Bayakolaga, Namasanouana, la boxe de Pharaon.
Pour les Haïti Nambou, nous avons cambié la discipline et la combat Nions et la Congo démocratique, Fadam et Coupé Sambongana et Painabango.
Pour Nambala Liboso, art martiaux, pour sport de combat congolais, et que un événement où il y a Sangisayango Nions, pour échapper Mwinda, nous avons pratiqué l'art martiaux, Bazaki pendant très longtemps négligé, mais nous avons les airs mouvoient ce qu'elles ont soufflé et tout reprofiter d'un rayonnement à Fadam pour champion d'abysse sur la discipline de l'art martiaux ou Zala déjà dans la cala, bas wapé, moins exposition.
Yamotu et Zali, Koloukalo, Lekenini, Koba Kisaba compétition et Paya Basani à l'art martiaux, Mingi Mingi, Basani à Afrika, Yakati, Topé Afrique centrale et le bimètre Vassamba, Ponako Pesanzela, Nabambanou Yamotuya.
Parce qu'il faut avoir un nombre de compétition. Parce que lorsque vous espérez que vous avez une médaille d'or dans le championnat du monde, dans le championnat d'Afrique, pour que vous avez un autre pour la compétition. Tu es à Mouké pour battre un nombre à la compétition comme ça, battre si vous avez la possibilité de recommander le podium à Mouné et de la médaille d'or parce que si c'est quand tu es au niveau Afrique centrale pour que vous avez la médaille d'or et la compétition internationale, ma canicule et le canicule va bien dans la prière.
Et c'est le bon goût qui est ma bongissi festival africain et art martiaux et comme il est du 27 mai au 3 juin 2023 et que c'est un bon goût par sanito peut être pratiquant et africa et à bi colomoussou et à Asie et à Europe.
Pona kosukisa na NBA championnat professionnel ya basketball awa na États-Unis, makambo mazali kotambola malamu penza te kino sika pona Lakers Los Angeles. Lakers Los Angeles ya LeBron James et si epoli koleka ba match zomi pe lungi kaka mibale ezali mwa mobangi pona yango. LeBron James kutu apemi po atumoli pota na ye ya kala na likolo na ba match babeta ki mikolo mileki.
Topesi wino matundu mingi pubulanda kibiso ebele na etando ya masano ya lelo. Topesi pe matundu mingi na valdo ya mbayamba po na lisungi na ye na sango ya lelo. Tukuta na lisusu na etando ya masano ya pitumbo sanate site internet na biso pe ba rezo susu na biso tu panza sango na yango D.O.A. Lingala ngai kombo na ngai edi sango.
Merci mingi Edi Sango po na masolo na biso etando ya masano. Tokomi na suka ya masolo na biso ya mokolo mwalelo, sango ya mokililo. Totondi vino botondi bisika biso bozama kipo na kolanda biso. Tukuta na dino isusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville po na deuxième édition ya basango na biso isusu. Boko kipe kolanda basango na biso isusu na site na biso internet www.vewalingala.com. Soki tokomi la kibino lilo, ezala kibongo na lisalisi ya Edi Isango, Fatou Makala la Alimasi azala kibongo onzela ya masini. Kombo na ngai Marius Muhunga, utika la malamu.